galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimco ah 30 bisha Oogosto sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo Washington waa 9:00 aroornimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band iyo bogga voasomali.com iyo sidoo kale FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Jacfar Kukay
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka Yemen iyo Imaaraadka oo duqeyn ku bilaabay ciidamada dowladda Yemen.
Haddii la dhaho Al-Shabaab waa urur argagixiso oo la ku raaco, waxaan u maleyn dowladda Soomaaliya wax faa'iida ma ogiin, wax dhibe kama soo gaareen.
Shabaab haddii go'aan laga qaadanhayo iyo haddii lala dirirahayo waa inay uga dambeeyaan dowladda federaalka iyo Soomaaliya.
waxay ahayd inkastoo nu ognahay in labada dal hadda aanay isku fiicnayn in ay Kenya tixgeliso diplomatic etiquette waxa la yidhaahdo ama tixgelinta diblomaasiyadda adduunka dhexaysa.
codadkaasi waxa ay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno qaraarkii ay qaramada midoobay laashay ee ka dhanka ahaa Al-Shabaab.
sidoo kale waxa aad maqli doontaan barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. gabar 9 jir ahayd oo u dhalatay dalka Congo lagana helay xanuunka Ebola ayaa ku geeriyootay dalka Uganda, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka maanta oo Jimco ah. Hay-adda W H O ee caafimaadka adduunka waxay sheegtay in dadka uu xanuunkani ku dhacay hadda gaarayaan 3,000. meydka gabadhan ayaa la sheegay in loo geyn doono hooyadeed iyadoo la marsiinayo qaabka loola tacaalo xanuunkan iyo dadka u dhinta. waxaana lagu aasiyaa magaalo dhanka xuduudda ku taala Congo oo lagu magacaabo Kasindi. sarkaal ka tirsan cisbitaalka dalka Uganda oo ah halka gabadhan lagu daaweynayay ayaa xaqiijiyay geerida gabadhan isagoo ka gaabsaday magaciisa, maadaama aan la ogolayn inay saraakiisha cisbitaalku la hadlaan wariyaasha. Uganda ayaa waxaa dhowr jeer lagu arkay kaysas la xiriira xanuunka Ebola iyo weliba xanuunka kale ee hemorrhagic iyo weliba kaasoo loo arkayay tan iyo sanadkii 2000, iyadoo meelaha ama gobollada qaar lagu arkayay kaysas kala duwan oo xanuunadan ah, balse kani waxa uu noqonayaa mid walaac geliya isku socodka dadka, gaar ahaana dalka Uganda oo xuduud la leh Congo.
dowladda Imaaraadka Carabta ayaa xaqiijisay in ay weerar duqeyna ku qaaday magaalada Cadan ee dalka Yemen, iyadoo oo beegsanaysa maleeshiyo argagixisa waa sida ay hadalka u tiriya. dowladda Yemen ayaa iyaduna sheegtay in weerarkaasi lagu qaaday ciidamadeeda. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka ayaa maanta lagu yiri duqeyn sidii la rabay u dhacday oo toosa ayaa Arbacadii iyo Khamiistii lala beegsaday maleeshiyada. bayaanka Abu Dhabi ayaa intaasi ku daray in maleeshiyadu ay qorsheynaysay in ay beegsato isbahaysiga Sacuudiga ee Yemen, kaasi oo Imaaraadku uu qayb ka yahay. Imaaraadka Carabta waxa ay sheegeen in ay qaadeen tallaabo isdifaaca kadib markii weerar ay soo qaadeen koox hubaysan oo ku xiran ururo argagixisa. eedeymaha Imaaraadka Carabta ayaa sii xumaynaya xaaladda cakiran ee dalka Yemen. dowladda Yemen ayaa iyaduna ku eedeysay Imaaraadka Carabta in ay weerar ku qaaday ciidamadeeda, iyadoo oo taageeraysa kooxda gooni ugoosadka ah ee Imaaraadku uu garabka siiyo, taasi oo dib ula wareegtay gacan ku haynta magaalada Cadan. wasiirka warfaafinta Yemen Mucamar Al Iryani ayaa sheegay in duqeyntaasi lagu dilay 40 ka mid a ciidamada dowladda Yemen, laguna dhaawacay 70 qof oo shacaba.
dayax gacmeed la doonayo inuu qaado aalad dhinaca isgaarsiinta oo hawada sare geyn lahaa ayaa qarxay xilli uu ku jiray weli halkii laga geni lahaa shalay oo Khamiis ahayd dalka Iiraan. sawiro uu qaado satelayt Maraykanku leeyahay ayaa muujiyey uura ka baxaysa xarunta hawada sare ee Imaam Khomeini, iyadoo halkii laga geni lahaana lagu arkaayo qurbiyo ka mid ah burburka gantaalkaasi. sarkaal la hadlay wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegay in guuldarrada ku dhacday howlgalkaasi ay sababtay cilad farsamo, balse aanu balse ma aanu bixin faahfaahin dheeri ah. Isku deegan ayaa ah kii saddexaad oo Iiraan ay isku daydo inay dayax gacmeed u dirta hawada sare sanadkan gudihiisa.
Kumanaan kun oo reer Pakistan ayaa isugu soo baxay wadooyinka dalkaasi Jimcaha maanta bannaanbaxyo waaweyn oo ay kaga soo horjeedeen. Go'aankii dhowaan ay Hindiya kaga laabatay maqaamkii gaarka ahaa ee Kashmir qaybta iyadu maamusho. Gawaarida waddanka oo dhan ayaa dhowr daqiiqadood istaagay markii heesaha astaanta qaranka Pakistan iyo Kashmir laga sii daayay warbaahinta dowladda duhurnimadii maanta. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Pakistan Imran Khan oo la hadlay dadkii isugu soo baxay magaalada Islaamabad ee caasimadda ayaa sheegay in fariinta uu dirayo isu soo baxani ay tahay in la garab taagan yahay reer Kashmir ilaa iyo inta ay xurriyadda ka helayaan. Talaabada Hindiya ay ku joojisay maqaamka gaarka ah ee gobolka ay muslimiintu ku badan yihiin waxaa ku weheliyay bandow ballaaran iyo weliba xayiraad dhanka isgaarsiinta, taasoo malaayiin Kashmiriyiina ka goysay dunida inteeda kale. Warbixinada ay tabinayso warbaahinta Hindiya ayaa sheegaya in ku dhowaad 4,000 oo ruux oo isugu jira hogaamiyeyaal siyaasadeed, dadka xuquuqda u dhaqdhaqaaqa, iyo wakiilo ka socda bulshada rayidka la qabqabtay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a Washington, waana idaacaddeenni galabnimo. Guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa Muqdisho, Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish, ayaa sheegay in ay furi doonaan wadooyinka xiran xilligan ee magaalada, islamarkaana aysan sugi doonin in Al-Shabaab ay sii wado weerarada ay ku beegsato haldoorka magaalada iyo shacabka. Siyaasiyiin hadashay oo xafladaasi ka qayb galayay xilwareejinta ah oo duqa cusub loo sameeyey ayaa sidoo kale sheegay inay ka filayaan duqa Muqdisho inuu wax ka qabto duruufaha adag ee xilligan ay wajahaysa magaalada. Cabduqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Duqa cusub ee Muqdisho, Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish, ayaa hoggaanka u qabanaya magaalo ay ku xeeran yihiin daruufo adag. Waxa uu maalmo kadib ku fadhiisanayaa kursi duqiisa ka horreeyay Al-Shabaab ay dileen, dilkaasi oo ka dhacay aqalka dowladda hoose oo ahayd halkii laga maamulayay amniga magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta xaqiijinta amniga Muqdisho, waxaana magaalada xilligan ay tahay mid kala xiran dhammaan dhabayaasha ka soo gudba wadada wadnaha. Munaasabada xilka kula wareega guddoomiyaha cusub ayaa dadka ka hadla qaarkood ay dul istaageen daruufaha adag. Xasan Maxamed Xuseen Muungaab, duqii hore Muqdisho, ayaa sheegay in xilligan magaaladu ay kala xiran tahay.
Magaaladan dhagax iyo waxaa la sheegay dhagax way dhaaftay magaalada Ganjeelaha laamigeeda ku xiran, Ganjeelaha xiran, annaga dhagax aan ka qaali jirnay, hadda guddoomiye Ganjeelaha xiran, shacabka dhagax waxwaati waaye, meel walba lagu xiran, jidcadigiyaa la xiran, laamigiyaa la xiran, xaafadiyaa la xiran, noqo Ganjeelaha xiran. Baabuurka dekedda xamar ka soo baxo ee badeecada bakaaraha iyo suuqbacaad u sido magaalada waxaa laga yaabaa 3 maalmood wadadan yacni afasyoni inuu ku jiro, ninka ganacsatada uu soo mara saaka uu ku arka afasyoni birina naasaab loowana uu ku arka biri dambana tarabuunka uu ku arko halkiisi baabuura usu suuqbacaad canshuur labalaabaho dhabalhana waa laga qaada, taasna waa lagu taala waayo. Waana aaminsanahay guddoomiye Filishni wax ka qaban kara inuu yahay, waase haddii Janis loo siiyo intaas yacni baabuurtii dhagaxii magaalada waa caasimadii waxaa la rabaa inay dib u dhis ka dhaco. Baabuurta dhagaxa iyo kaawada ka keento yacni magaalada banaankeeda yaa halkii baabuur maanta halkaarika dhagaxa ayuu 24 saac magaaladan keeni kariya oo qura saako kaarika dhagaxa cilmacaanka soo qaadaa wuxuu safka gelayaa maxaan ku dheelaa meesha la yiraahdo iskooska Marina caawa 4 saac ayaa la soo deynayaa.
Siyaasiyiin, culamaudiin, odayaasha dhaqanka ee bulshada ayaa dhammaantood rajo ka muujiyay in duqa cusub ay ka filayaan in Muqdisho ka saara xaaladda u eg Fooldiin oo aan lagu guulaysan amnigeeda si buuxda. Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish, guddoomiyaha cusub ee gobolkaana duqa Muqdisho, ayaa durba taatay utunta ku taagan dadka Muqdisho oo ay lafdhabar u tahay wadooyinka kala xiran.
Maamulka iyo dhammaan howlwadeennada gobolku waxay ahmiyad gaar ah siin doonaan inaan laamaha amniga heer gobol iyo mid dowlad dhexeba kala shaqayno sidii magaalada Muqdisho u noqon lahayd mid amnigeeda la isku halayn karo, shacabkeennuna u helaan amniga iyo nabadda ay xaqa u leeyihiin oo ah mas-uuliyadaha ugu waaweyn ee shacabku naga filayaan. inaan dhammaanteen aanaan sugin cadowgu inuu maalin walba laayo dadkii indhaha bulshada ahaa. Hase ahaatee, taas beddelkeeda waa inaan qaadanaa tillaabo, waa inaan qaadnaa tillaabo tillaabo kasta oo aan uga hortagayno waxyeeladooda. Waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan intii karankeenna ah xoogga saari doono amnigu inuu noqdo shaqo maalmeedka ugu muhiimsan ee maamulkeenna kala shaqayn doono lamaha amniga. Waxaan si degdeg ah u furi doonaa jidadka kala xiran ee magaalada Muqdisho.
Umar ayaa xalka qabanaya xalay ku hareereysanta muujada ay ka mid yihiin amniga Muqdisho, dhaqaalaha, siyaasiin hadal adag oo ka soo horjeeda dowlad isaga soo magacaawday, waxaana looga fadhiyaa sidoo isugu daadihin lahaa daruufahaas adag oo Muqdisho ay wajahayso. Abdul Qaadir Okey, VOA Muqdisho.
Dalka Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay inuu duqeyn dhinaca cirka ku qaaday ciidamo taabacsan dowladda caalamku uu aqoonsan yahay ee Yemen ee ku sugan magaalada Aden. Dowladda Yemen ayaa sheegtay in Imaaraadku uu duqeyntaasi ku taageeray koox gooni u goosa doon reer Koofureed oo dib u qabsaday inta badan magaaladaasi Aden. Arrintan ayaa sii xoojinaysa kala aragti duwanaanta Sacuudiga iyo Imaaraadka oo isbahaysi ku ahaa dagaalka Yemen ee looga soo horjeeday Xuutiyiinta maamula waqooyiga dalkaasi ee Iiraan ay taageerto. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintan Yemen waxa uu ka wareystay Sheekh Xasan Al Bisri oo arrimaha carabta ka faallooda kuna sugan magaalada Mukalla ee gobolka Xadramuud ee dalka Yemen.
Waxaan qiyaasayaa dagaalkan Yemen markii horena wuxuu ku bilowday in laga tuuro ama meesha laga saaro Xuutiyiinta, laakiin kadib wuxuu u xubsiibtay dagaal markaa u dhexeeya Yemeniyiinta oo markaa la abuurayo ajendooyin aan kuwii hore ahayn oo dagaalkii Xuutiga ayaa meesha laga saaray. Waxaa bilowday dagaal u dhexeeya markaa Junuubka dhexdiisii oo dowladdii sharciga ahaydba ayaa tuhun la geliyey, gaar ahaan Abuudaba ayaa tuhun way gelisay, waxayna ku tuhuntay inay xagjir iyo naman ikhwaan iyo wax noocaas ay ku jiraan dowladda, islamarkaana dowladduusan sharci saxa ahaynba. Taa marka waxay keentay inay abuurto koox loo yaqaano Xizaamul Amni iyo koox kale oo loo yaqaano Golaha Gumelgaarka ee Koonfurta. Marka labadaas barnaamij ayaa ay ka biyadiideen qoladan Cabdirabu hogaaminayo, waxayna markaa dagaal baa ka dhex bilowday. Dagaalkaas maalmihii hore Sacuudigu mowqif ahaan dhexdhexaad buu ka ahaa, laakiin kadib maadaama Cabdirabu uu Sacuudiga ku nool yahay, waxaa la dalbaday in Sacuudigu muujiyo mowqifka. Marka mowqifkii uu Sacuudigu markuu muujinayana waxay noqotay inuu ciidan iyo dhaqaale ku bixiyo ciidankii Cabdirabu Mansuur, sidaana ay markaa ay Cadan kula wareegaan. Marka waa barnaamij sidaas ku bilowday.
Taa macnaheedu wuxuu yahay qolyihii goono goostka doonayay ee Koonfurta dowladdii halkaa tagtay ee Sanca ka carartay ee iyadana joogtay Cadan ayaa dagaalamaya. Labada dhinacna waxay taageero ka kala helayaan Sacuudiga iyo Imaaraadka oo isbahaysi iyagu la dagaalamaya Xuutiyiinta ahaa.
Waa sidaas waxaadna ay ka dhex tirtay waa Sacuudiga iyo Imaaraadka oo laba barnaamij oo kala duwan xambaarsan. Sacuudigu waxa uu taageeray waa dowladdii sharciga ahayd, wuxuuna rabaa inuu Yemen aan la kala karin. Imaaraadkuna barnaamij taa ka duwan oo ka tar badan ayuu wataa oo ah inuu meelaha kala lufto degadaha iyo meelaha dhaqaalaha qoladan sharciga ahna uu ku diro qolo isagu markaa uu dhistay oo milishiyaad kooxeeda oo awoodda amniga soo celinaysaba ay noqotada awood duway ku xiran oon Cabdirabu iyo Siira oo dhaqdhaqaaq u ogoleen iyagoo ay noqdaan wax maqaar saara. Marka barnaamijka runtiisu waa noocaas.
Waa gartay, laakiin awood kale dhinaca kala taagan oo Xuutiyiinta oo taageero ka helaya sida la sheego dalka Iiraan ayaa dhinaca kale iyo Sanca iyo dhinaca waqooyi jira. Maxay uga dhiganta iyagoo markaa dagaalkii lagu hayay iyo duqeyntii ay isbahaysiga Sacuudiga ku hayeen arrintan?
Iyaga waxay uga dhigan tahay reenreen iyo weji cusub oo farxad ay galeen, waayo dagaalku socday oo dhinacaas Imaaraadka duqeyn iyo Sacuudiga ayaa ka hakamay dagaal oo fagaaraha ayaa ka hakamay oo ciidankan sharciga Cabdirabu hogaaminayay. Nafis bay u arkaan nafis markanta laga hadlo, waayo waxaa dagaalamay dadkii jabhadaha dagaalka kuwadee dhexdooda ka tafatay. Marka adag waaga ilaah adagu bixi maraysaa xoojin ka maraysaa.
Dabcan Yeman dagaalay ku jirtaa sokeeye, berina waxaa jirtay Yemantu ay laba dhinac kala ahayd oo koonfur iyo waqooyi ay dowlado u lahayd, kadibna ay dagaalo iyo isku dhacyo dhacay kadib ku midoobeen. Hadda maxaa soo cusboonaysiiyey qolyahan doonaya in koonfurtu ay gaar u goodo?
Marka runta laga hadlo, koonfur iyo waqooyi way kala jiraan, xasaasiyado yar way jiraan oo midnimadii abuurtay oo Cali Saalax ayaan si fiican u dhisin dhinacan koonfurta, maadaama isagu waqooyi kasoo jeeday. Waxyaaba gucashaha way iska jiraan, laakiin waxyaaba badanna wuu u sameeyey oo koonfurka Yemantu in badan ay ku midoobeen oo dhaqaalihii waxbarashadii wuu hormariyey. Laakiin marka laga hadlayo qadiyadda doongoonsadka, hadda waxaa cirka usii sareynaya, kor usii qaadaya waa barnaamijkan ay gadaal ka reexiso Imaaraadka. Shicaar mid cusub waa yahay, horena wuu jiri jiray, laakiin waxaa mooda gadaal wax kasoo riixaya, hadda soo cusboonaysiiyey. Waa nidaam yada cusub oo siyaasadaha faragelinta dibadaha ayaa waxa way ku orkacsanaya.
Bal Xasan, waxaad ku nooshahay dalka Yemen, bal haddaad sawir ka bixiso xaaladda nolosha ee dalka Yemen.
Runtii xaaladda dalka Yemen waxaa isleeyahay dalku mar kasta wuxuu sii gelayaa xaalad bin aadanimo midda ugu yara khatarta badan, waayo inta badan laboradii shaqayn lahaa cadan oo kale way xiran tahay, tiimo kale wuu xiran yahay, gaar ahaan meelaha qaarna waxaaba loo bedelayba xarumo military oo markaa dalalka dibadaha u shaqeeya. Dadkii jirinaa ama dhaawaca ahaana dibad lama geyn karo. Dadkii gudaha ku noolaa oo soo barakacayna qaxootigi ahaana lama gaarsiin karo maxaan ku raada gargaarka, oo meelaha qaar oo fogfog waxaaba lagu abuurayba miinooyin. Guud ahaan markaad fiirisid xaaladda Yemen, waxaa kuu soo resmaysaa xaaladii 1993 Soomaaliya mar ay gashay, ayaa waxaa haddana aadan jirinba wax rajo ah oo shirar gudaha Yemen ka dhacaya ma jiraan, oo dibadaha inta badan ayaa arrimaha waxaa isku arkaya Xuuti oo garab ah Imaaraadka iyo Sacuudiga. Laakiin hogaamiyaal Yemeniyiina oo arrintan dharaandhiriya oo wadaniyada wax la yidhaahdo oo shirar nabadeeda ma jiraan, marka rajo ay leeyihiin Yemeniyiintu ilaa hadda ma muuqato.
Kaasina waxa uu ahaa Sheekh Xasan Albasri oo u waramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan. Waxa uu ka faalooda arrimaha carabta, wuxuuna ku sugan yahay magaalada Mukalla ee gobolka Xadramuud ee dalka Yemen.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka, waxaa la diyaariyay Caashe Ibraahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidada Toddobaadka. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maalintii Arbacada diiday isku day ay dowladda Kenya ku doonaysay in qaraarka uu lambarkiisu yahay 1267 lagu dhaqangeliyo dalka Soomaaliya. Qaraarkan ayaa dowladda Kenya ku doonaysay in ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya loo aqoonsado urur argagixiso oo caalami ah sida Al-Qaacida iyo ISIS. Wargeyska The East African Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa Khamiistii shalay ahayd daabacay in dowladda Kenya ay ka niyad jabtay in qaramada midoobay ay diiday soo jeedinteedii. Dowladda Soomaaliya ayaa hase ahaatee bogaadisay go'aanka qaramada midoobay ay ku diiday qaraarkaasi. Haddaba muxuu dhigayaa qaraarka 1267 maxayse ahayd danaha ay dowladda Kenya ka lahay? Waa mawduuca uu ku saabsan yahay barnaamijka Faaqidada Toddobaadka. Waxaana arrintaasi la falanqaynayaa Jeneraal Cabdulaahi Aadan Xuseen Ciro oo jooga magaalada Muqdisho, Xasan Daahir oo loo yaqaano Xasan Geeley oo horey uga mid ahaa ciidanka sirdoonka Kenya, sidoo kalena qaramada midoobay kala soo shaqeeya xagga amniga oo jooga magaalada Gaarisa ee dalka Kenya, iyo sidoo kale Faisal Roble oo falanqeeya arrimaha Geeska Afrika oo degan dalkan Mareykanka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidada Toddobaadka ee V O A, waxaan ku bilaabayaa su'aasha ah sidaad u aragtaan soo jeedinta dowladda Kenya ee ahayd in ururka Al-Shabaab lagu daro liiska argagixisada caalamiga. Faisal Roble, ku hore.
Waad mahadsan tahay walaal. Runtii dowladda Kenya iyadu si gaar ah bay arrintan u danaynaysay, laakiin golaha amnigu waa ka diiday dalal badan oo xoogag leh oo reer galbeedka oo ugu horeeyaan Mareykanka iyo Ingiriiska qudhoodina waa ku raaci waayeen wax ay Al-Shabaab hadda ugu daraan argagixisada caalamka sida Al-Qaacida iyo Taalibaan oo iyaga gacantoodu meel kasta gaadho. Wax arintaa findings wax la yidhaahdo ama taxliilin arintaas taageeraysa ma ay helin. Kenyana dood adag may keenin aan ka ahayn ha lagu daro iyo waxyaabo yaro iyada u gaara. Marka in laga diido ayay u badatay dad badan oo arintaa u campaign gareeyay ama u olola galay. Ha ugu horeysa dowladda Soomaaliyana arinta aad bay ugu faraxsan yihiin.
Waad mahadsantaa Faisal, kugu soo noqonaya Xasan Geelle, adigana maxay kula tahay ama sidaad u aragtid?
Sidaan u arko, wadanka Kenya horta uu ku saxsanaa inuu golaha amniga geeyo in Shabaab lagu daro liiska argagixisada resolution 1267. Taasna waxaa keentay dhibka ee Al-Shabaab ku haysto wadanka Kenya xagga amniga, waayo khasaare badan xagga dhimashana way ka imaatay. Al-Shabaab waxay qalqalgelisay xagga dhaqaalaha sida tourismka wadanka Kenya. Waxaana u maleynay dooda ay wadanka Kenya geysay UN-ta resolutionka dood adag bay ahayd, waayo astaamaha Shabaabka hadaad yar fiiriso calaamadaha argagixisada oo dhan bay leedahay. Waayo Al-Shabaab sanadkii 2010 waxay dhahday waxaan xiriir la leenahay Al-Qaida ayaan la leenahay, kadambana waxay dhahday waxaan la leenahay ISIS. Markan diidmadan waxaan u maleynay mid ku imaatay xagga amniga ma aha, UN NGOs iyo organizations ayaa waxaan u maleynay xoog saaray Mareykanka iyo dowladaha sida Ingiriiska si fiil loo dilo.
Waa tahay isla su-aashaasi, in marka horeba qaraarkan ay dowladda Kenya horgeyso golaha ammaanka, General Cirro, sidaad u aragtid?
Bismillaahi, waan salaamahayaa ragga aqoonyahanka isugu yimid iyo VOA-daba. Wixii dowladda Soomaaliyeed qaadato ama qaranka madaxdu qaataan ayuunbaa UN-ka la geyn karaa. Sangeynta taasaan u arkaa waxaa kaloo jirta deegaanada ay Soomaaliya ka joogaan bulsho tiro badan oo Soomaaliyeeda ku nool. Bulshadaas waxa weeye waxa ay ka helaan ama dowladaha loo soo marsiiyo ama beesha caalamka si dadban ha u gaarsiiyana kaalmo ayay ka helaan dalkan colada baabiiyey. Dadka Soomaaliyeedna 80% waa reer guura iyo beeraley. Beerihii abaaro iyo daadad iyo fatahaad baa helay, xoolihii sidoo kale abaaro iyo roob la-aan baa heshay. Marka iyadoon laga fikirin oo la falanqayn in lala ordo golaha ammaanka lala sagaaho ma soconayso, ummaddaas baa ku baaba-aysa. Waxaa badanaya barakaca, waxaa badanaya qaxootiga, waxaa badanahaya dadka tahriibahaya, waayo gaajo waa cadow.
Waa tahay aada baad mahadsan tahay sareeyo guuto Cirro. Waxaan rabaa marka go-aankii hadda gudbintii dowladda Kenya ay u gudbisay golaha ammaanka qaramada midoobay uu kasoo gudbay golaha ammaanka, go-aan buu ka gaaray oo wuu diiday, oo si kale haddaan u dhigo dowladda Kenya waa lagu raaci waayey, taageerana way heshay dowladda Soomaaliya arrintani kasoo horjeeday. Marka diidmadan golaha ammaanka qaramada midoobay ee uu diiday soo jeedintani sidaad haddana u aragtaan? Waxaan mar kale ku bilaabayaa Faisal.
Yes, horta runtii Kenya dee beri hore watii Operation Linda waxay ugu magac dartay ama campaign-kii Linda ay ku weerartay Soomaaliya meelo badan oonay xornimo u haysana ay gashay, markii dambena iyadoo u loobi garaysay ama jidad kale u soo martay ay ka mid noqotay xoogaga AMISOM ee ilaaliya Soomaaliya. Marka qayb idil bay hadda Kenya ku jirtaa, kana dagaalami kartaa haddii Al-Shabaab ay wax ka rabto. Sideedabana Al-Shabaab waxay u loo qeexay adduunka inay tahay terrorist ama argagixiso, United Nations kuna waa u qeexday noocaas oo waa loo aqoonsan yahay. Keliya qodobkan 2016 go-aankii ay Kenya rabtay in uu kasoo baxo oo qaramada midoobay ay ku raacaan waxay siin lahayd Kenya iyo dalalka kaleba xoog aanay cidna kala tashan oo siday doonaan Soomaaliya ay u galaan meeshay doonaan intay galaan ay yidhaahdaan Al-Shabaab baynu eriyanayna. Marka Al-Shabaab wax lagula dagaalamaa hadda buugta waa ku yaalaa, resolutions kale baa jira oo ilaa 2009 buugta ku qoraa. Sideedabana Al-Shabaab way ka yar duwan tahay sida adduunku u arkayeen kuwan ISIS iyo Al-Qaacida iyo waxa weeye Al-Shabaab inkastoo xiriir la leedahay kuwaas, iyadu Nigeria ma tagto, meelo fog ma tagto, wixeedu waa Soomaaliya iyo cidda istiraahda markaa Soomaaliya danaynaysa sida Kenya oo kale oo ay wax ku yeesho. Sideedabana runtii al-shabaab lama aha inaan waxba laga qaban karayn. Hadda AMISOM way la dagaalantaa, Soomaaliya way la dagaalantaa, dalalkan jaarku way la dagaalamaan. Keliya waxaa la diidanaa haddii qodobkan la raaco ay Nairobi keentay ama Kenya ay keentay in waxyeelo weyn ay ku keenayso, sida generaalku sheegay, ummadda Soomaaliyeed oo meelo badan ay al-shabaab haysato hadda la geeyo mucaamaad. Waa waxa dhici karta hay-ado samafal ah haddii ay meelo intay al-shabaab sii maraan ama al-shabaab ay la hadlaan ay mucaamaad geeyaan, waxaa dhici karta dadkaas in la cunaqabateeyo, maxkamad la soo taago, iyagoo islahaa ummadda Soomaaliyeed u gargaara. Marka danta weyn ee arrintan laga eegay waxa weeye, iyadoo al-shabaab argagixiso tahay, iyadoo qawaaniin ay jiraan adduunka hadda al-shabaab ka qeexaya in ay argagixiso tahay, baa haddana waxaa la diidan yahay waxyeelada generaalku sheegay in aanay ku iman ummadda. Marka waa dhagax laba shimbirood lagu diinayo: kow, al-shabaab uu argagixiso qodobadii lagula dagaalami lahaa way qoran yihiin, iyo laba, in la samata bixiyo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay al-shabaab haysato. Murtidu intaasay ahay.
Aad baad u mahadsan tahay Faisal. Xasan Geley, ma ku raacsan tahay qodobada uu noo faahfaahiyey Faisal Roble ee ku saabsan diidmada qaramada midoobay?
Diidmada wallahi kuma raacsano. Horto qodobada ee waddanka Kenya ay gudbisay dhammaan wax ka hor imaaday ma laha, waayoho astaamaha iyo habuu dhaqanka ay ku dhaqmahayaan al-shabaab adduunina oo dhan wuxuu ka xisan yahay inay koox argagixiso ay tahay. Kenya waxay rabtay inay hesho gacan ay ka hesho adduunweynaha dhanka militariga, dhanka dhaqaalaha ee al-shabaab inay soo xirmato. Al-shabaab waan garanaynaa dhaqaalaha waddanka gudihiisa domestic financing waxa la dhahay ka hesha, dekadii waa laga qaaday Kismaayo. Hadda wax weyn oo dhaqaale ay ka hesho inaysan jirin. Haddana dadkin bay ku noqdeen oo zakadii way ka dareen, xoolin bay kasii aruursanahayaan. Xagga dhaqaalaha marka lahan, adduunweynaha naftiisa dhaqaala ayaa uga yimaada. Dhaqaalaha al-shabaab adduunweynaha dhib weyn baa kasoo qabtay, waa la garan waay, waayoho bangiyada caalamiga iyo bangiyaha conventional banking lacagtooda ma soo marto. Waddanka gudihiisa telefoonka ayay lacagta iskugu diraan, xawaaladaha ayay iskugu diraan. Haddii qodobkan 2017 la ansixin lahaa, dhaqaalaha oo dhan ayay kasoo xirman lahayd. Midda kale waxaa waayey al-shabaab xoog lagula dagaalamo ayaa waddanka laga helay. Aniga aad iyo aad ayaan hooga hor imaadsanahay qodobkan lagu diray. Wixii sababana ma aha xag amni lagama fiirin, waxaa laga fiiriyey walaalihii ay sheegeen xagga humanitarian. Hay-adaha caalamka iyo samafalka naftood canshuur ayay bixiyaan. Soomaali alla intay al-shabaab haysato ama isbaara ha noqoto ama shaqeyn xafiis ha noqoto ama gargaarka iidiib hayaanba canshuur ayaa laga qaadaa. Waxay arkeen hay-ad alla hay-ad ka shaqeynaysa meel al-shabaab ay joogto shilinkii ay dhiibtay in lagu xirayo oo lagu dacweynahay. Waxaa u badan wixii oo loobiga sameeyey oo Maraykan iyo Ingiriiska la kaashaday waa hay-adaha samafalka international organizations oo dhaheen haddii oo qodobkan laisku raaco UN Security Council shaqadooda ayaaba qilqiil gelaysa. Waxaan u malaynaa diidmada ma ahayn in laisku raacsan yahay al-shabaab ma argagixisa mise argagixisa maaha, ma ahayn. Waxaa laga fiiriyey dhanka sida la sheegay humanitarian, dad ayaa baabacsan. Haddii oo resolution 1267 la keeno, dadkii ayaa sii baabaaya oo sii barakacaya.
Maadaama dowladda haye
ma uu kusoo boodi lahaa, runtii arrinta unbuu kusoo noqday waxa weeye: kow, al-shabaab argagixiso waa ku qoran tahay dalalkan jamciyada qurumaha ka dhexeeya, ugu tun weynaa waa u qoran tahay, State Department-ka Maraykanku argagixisay al-shabaab u qoran tahay, AMISOM iyo dalalka Soomaaliya jooga oo dhan argagixisay u qoran tahay, nidaamyo lagula dagaalamana way jiraan. Keliya waxa weeye markii hadda ay Kenya keentay hindisahan, waxaa la sameeyey wax la yidhaahdo findings, taageero la sheegi karo in argagixisadan al-shabaab lagu daro kuwa tunka waaweyn ee Taalibaan, Al-Qaacida iyo ISIS. Marka waxaa la isdoor biday waxyeelada ay keenayso haddii lagu daro kuwa, iyo haddii laga reebo iyadoo lala dagaalamayo haddaba sida loola dagaalamo aan lagu darin. Marka siduu sheegay walaalkay, waa run kuwa samafalku aada iyo aada bay arrintan ugu hawlgaleen in aan lagu darin, sababtoo ah waxa weeye dul badan bay haysataa: kow, al-shabaab oo ka badan rolka ay haystaan kuwan la sheegayaa; laba, al-shabaab inta badan waxay si hoose ula macaamilaan samafallada, dad badanna way sameeyaan, jabhado badan oo adduunka dagaalami jirayna way sameeyaan, waxay kala saaraan dowladda ay la dagaalamayaan iyo samafalka marka waxa la isku miisaamay oo ku raacsanahay waxyeelada ka imanaysa hadii la xiro completely oo al-shabaab sidan hadda ay u jirto laga dagaalka lagu kuleeliyo iyo hadii la yiraahdo al-shabaab qodobada u yaala jimcinta qulmaha ka dhaxaysa ayaa ku filan laakiin samafalka yaan laga xirin anigu waxaan u qabaa xeer fiican oo labada dhinacba lagu samato bixinayo inay gaadho jimcinta qulmaha ka dhaxaysa
marka maadaama hadda dowladda Kenya ciro ogsiin doona maadaama dowladda Kenya haddaba ay gudaha Soomaaliya meelo kamid ay joogto markii la rabana howlgallo ay sameeyaan sidoo kale al-shabaab dowlado kale ay dagaal kula jiraan Amisom baa joogta dalal kale oo taageeraya jooga maxaa marka dowladda Kenya ay ka bedeli lahayd hadii go'aankeedan lagu raaci lahaa qaabka hadda al-shabaab loo wajaho waxaan ku bilaabayaa ciro
shabaab hadii go'aan laga qaadanayo iyo hadii la dirirayo hadii la rabo in dalkii Soomaaliya uu ka guuleysto ama caalamkii taakuleynahay ay arkaan guul ay ku fahaan hadday rabaan waa inay uga dambeeyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayada ayaa mas-uul ka ah dalka iyo dadka taa waa taa midda Kenya haddaan usoo noqdo Kenya hadduu fulilaha xataa waxba kama bedeli karo sababtoo ah hal tuulo oo Kenya oo shabaab uu haystaa ma jirto hawshan Kenya waxaa ka horreeyey inay dowladda Soomaaliya la hadasho haddii uu fulilahana wax guuluu kama yimaado
xasan geelle ma kula tahay in dowladda Kenya sida General Cirro ka dhawaajiyeyba loo baahnaa in dowladda Soomaaliya wax alla wixii ku saabsan dhinaca amniga ama shabaab iyo qaabkii loo wajihi lahaa in dowladda Soomaaliya la xaajooto maadaama haddaba ay gudaha Soomaaliya joogto halkii ay qaramada midoobe geyn lahayd arrin ku saabsan Soomaaliya iyo al-shabaab
taariikhda haddan dib u noqdo waxaan u maleynayaa Kenya tilaabada ay ku dhaqaaqday mid horta kaliya ay ku dhaqaaqday ma aheyn go'aankan inay al-shabaab lagu daro liiska argagixisada ee qodobka 1267 waxaa ka horeysay go'aan ay ku dhawaaqeen midowga Africa Union. Africa Union ayaa hadda ka hor arrintan ka falangaysay wayna isku raacday. Waxaan u maleynayaa Kenya iyo Soomaaliya. Soomaaliya way ku habboonayd laakiin Soomaaliya haddii ay ka seexday ay ka seexatay Kenya ayaa culeyskeeda dareen aad u darantay waayo dhaqaalaheeda ee qalqal gelisay. Isku socodka gobolada waqooyi bari ilaa iyo xeebta dhinacan Lamu Boni Forest waxaan u maleynayaa inay dibbay gelisa Kenya way ku saxsanayd inay go'aankan qaadato waayo ka hor Soomaaliya ku raacday resolutionki ay soo bixisay Africa Union ee ku saabsanaa al-shabaab Kenya waxay la macaamishay European Union oo markii hore ku raacday waxaa kaloo ku raaceen Imaaraadka ayaa ku raacay Afrika badan waa ku raacay al-shabaab sida saldhigeeda waa Soomaaliya laakiin lama dhihi karo meelaysan joogin male dhulkan Kenya xuduud kala leh Soomaaliya way leedahay xoog bay ku leedahay waxaan u maleynayaa footprintkeeda lugteeda waxay kaloo saameysay Jabuuti Uganda East Africa meelaysan cagsaarin male markan in loo dhaho waa un dhib Soomaaliya kale leedahay Soomaaliya ayaa ku haboon inay arrinkan keento UN Security Council
waxaan anigu u maleynahay waxaan jeclaa asagoo wata qodobka ah Soomaaliya way ka seexatay arrintaasu waa gas walaalkay raali garin ha ka bixiyo ha wato hadalladiisa kale laakiin dowladda Soomaaliya inay u taagan tahay shabaab la dirirayso caalamkii kaalma weydiisanayso way muuqataa ma ay ka seexan kelmaddaasna kumaha ma qabatay dowladda Soomaaliyeed in la yidhaahdo walaalkay raali gelin ha ka bixiyo intaasu baan leeyahay
haya geelle geelle wada adar hale
anor hale qodobkan waxaan ku dhahay waxaa la keenay Africa Union ayaa discuss gareysay hadday Soomaaliya ay u arkaysay inay culays Soomaaliya ayay ahayd arrinkan inay la imaatay UN Security Council laakiin maadaama aysan arkin ee Kenyan culayska ay dareentay waxaan u maleynayaa inay ka seexdeen waayo hadii la dhaho al-shabaab waa urur argagixiso oo la isku raaco waxaan u maleynayaa dowladda Soomaaliya wax faa'iido ma ogii wax dhib ah kama soo gaareen tan hore dhaqaale military bay
sheegeen
international cooperation balasiin lahaa al-shabaabna waxaan u maleynayaa mar hore ayaa la ciribtiri lahaa
ahayeen Faisal
ashcuud walaalkay galay doodiisu way sax bay noqon lahayd haddii aynaan ka warhayn dabinada ay Kenya u dhigta Soomaaliya sidaan sheegay operation Linda iyadoo Soomaaliya la tashan ay Kenya soo weertay iyadoo la al-shabaab aan iriyeenayna haddii muddo laga joogo 10 sano Kenya iyadoo Soomaaliya la tashan bay umad Soomaaliyeed oo baaxad weyn kala dhex dhigtay derbi runtii wax taariikhda Afrikaana ku cusub fascistic wax lagu tilmaami karaa laba صدح أرب موي مدحويني هراء كينيا إساقون جوغا واشنطن بس كوفسيغا مرايكنكا شيرو وقفتي مركو كدهجي رباي حلقة سعد بوشي قويري سومالي وي حقاقي لهي بري هراء حداني كأهين كينيا إيا دلالكالي مدحويني هي كينيا أيا قرطي إن لقطة أي هايسو دلقة سومالي مركا إن و إن دعوضو أي إلالي سو ديقاق horta walaalkay kama yeelina taasi waa halkeeda sideedabana waxa weeye sida uu generalku sheegay waxay ahayd in ay Kenya edeb yeelato oo ilaaliso waxa la yiraahdo sovereign sensitivity ama dareenka gaarka ah ee Soomaaliya kaleedahay dalkeeda waxay ahayd in kastoo inuu ognahay in labada dal hadda aanay isku fiicnayn in ay Kenya tixgeliso diplomatic etiquette waxa la yiraahdo ama tixgelinta diblomaasiyadda adduunka dhaxaysa oo Soomaaliya marka hore la tasho dal kaliba dal kastaba uu iska laab kici karaa inuu qaramada midoobay waa fagaaro furan la geeyo ereyga aad rabto iyo waxaad rabto Kenya research may sameyn findings adag oo isku taxluujinayso iskuna miisaamayso humanitarian issue oo hadda ah arrinta ugu weyn ay Soomaaliya la tacaalayso oo ah 2 million iyo bad umad ku dhow oo abaaro iyo dhibaato ay geeniso Kenya waa dalka ugu dambeeya ee laga siisanaya maanta xaaladda geeska Afrika ka daagan cidda u ilmaynaysa una ooyisa ummadda Soomaaliyeed Kenya is not ma aha Kenya sheekhi maanta arrintan wacdiilaha unfortunately
and Faisal anigoo jawaabta hadaladaada siin doona Xasan Geelle waxaan rabaa dawladda Kenya dawladaha danay kala fushadaan dawladdu walba danteeda gaarka wada oo dawladuhu dowlad walba dan bay leedahay ma laga yaabo in dowladda Kenya ay danteeda ka dhax aragtay joogitaanka al-shabaab iyo jiritaanka al-shabaab in uu halis weyn ku yahay dhaqaalihii Kenya amaankii Kenya taas oo marar badan dowladda Kenya ay ka dhawaajisay
actually maya wali Kenya economic analysis ama
dadayaan u maleeynaaya
geelaha la hawo xin doona markaaga fursad Faisal wada
wali Kenya economic analysis ay adduunka soo hordhigtay oo tiraahdo dhaqaalaha iyaga gaar ahaan xagga tourismka Kenya al-shabaab wax aaday yeeshay weli lama hayo dhibaato way ku haysaa Soomaaliya ku haysaa Ethiopia ku haysaa al-shabaab dalalka badan oo cabsi ka qabay ku haysaa laakiin containment bay ilaa hadda ku sameeyeen containment waxa weeye bimacni way hayn karaan wayna caqabadeyn karaan walaal sida aad la socoto nidaamkan hadda argagixisada adduunka Washington buu ka dhacaa Brussels buu ka dhacaa Norway buu ka dhacaa qarxan lagu tuuray meel kaliya ta Kenya waa meelaha ugu qarxa yar marka aad ka eegto adduunka hadda al-shabaab aanay argagixisadu gacanta weyn ku hayso marka dib waa ku haysaa laakiin dib ay Kenya credit ay talada geyso intay Soomaaliya ka talaabsato aniga ima muuqato runtiina economic analysis fiican oo leedahay tourism payga intaas uu ka dhibay wixii berigi hore ay ka sheegtay operation linde markay galeysay dabadeed ilaa imi kama hayno
waata aad wadma santa Faisal Colonel General irra adigoo raali waxaan rabaa inaan bal hadalka markan siiyo Xasan Geelle si snabal raygiisa uga dhiibta hadalada Faisal Xasan
aniga waxaan u arkaa Kenya inaysan dana gaar ay lahayn arrintan inay gudbiso laba qodob ayay tiirisay waxaan ogsoonahay dhibka ugu weyn ee haysto Soomaaliya maanta kasoo koo arrinta qabiilka inay tahay al-shabaab adduunyaha oo dhan uu ogsoon yahay marka uu soo gudbo dhanka Kenya waxaan u maleynayaa dhibka ay ku hayso Soomaaliya nuskeeda waxay ku haysaa wadanka Kenya waxaa ka mid ah dhaqaalaha tourismka oo loo noqday waxaan u maleynayaa hoteelada tourismka ee ku taalo Lamu ilaa iyo marinkan Kiunga in kulli la wada xiray amni darro daraadeed waxaa kaloo jirta iskooladii qaarkood in la xiray waayo macallimiinta aan muslimiinta ama soomaalida aan ahayn ee iskoolada dhigayay kulli inay kabal tageen waxaa kaloo jirta caafimaadkii waad ogsoon tahay mar dhow in la afduubay laba takhtariin oo ka imaatay wadanka Cuba ee al-shabaab afti watay ee wadanka Soomaaliya la aaday taasna waxay sabtay takhtariintii dhaqaatiirtii oo ku joogtay magaalada Mandera Wajeer Garissa Lamu Tana River kulli in la qaaday oo gudaha wadanka la geeyay taas waxay tusaysaa culayska ay al-shabaab wadanka Kenya ku hayso dhanka dhaqaalaha dhanka amniga dhanka caafimaadka isbitaalka isku socodka nafteed inaysan xirtay ay kulli ka siman yihiin
waa taa Xasan Geelle aad baad u mahadsantahay waxaan rabaa inaan siiyo General Ciro iraso gar male oo in daran gaar la siiyo ma mudna arrimahan uu ka dhawaajiyay Xasan Geele ee ku saabsan dawladda Kenya iyo waxyaabaha sida gaarka u gubaayayada
hadii guri gudto guriyaha la dariska oo fanfarin ku waa gaaraa marka waa ka xunnahay walaalaheen gudashada leo gudaha iyaga dadka ka dhacaya hadduu gaaray aad baan uga xunnahay dad Soomaaliyeed ku nool Kenya Ethiopia dad Soomaaliyeed ku nool Djibouti waa walaalaheen waxaad ogtihiin Djibouti hadda ka horeen hoteello qarax looga sameeyay taas waa fanfarin ka baxaya laakiin gar ma aha in Kenya ay marmarsiyo ka dhigato faragelin Soomaaliya haddana ay go-aanadii dowladda Soomaaliya ay beesha caalamka la wadaagnayd ayadu ka boorso ku gurato ciidankeedu taa gar looma arko halka waxa uga habooneed hadda bal u fiirso ciidamada Kenya aad bay u hubaysan yihiin ciidamadii u dambeeyey oo Soomaaliyeed oo ka howlgala gobolka Shabeellada Hoose ee awdeegle bariire ka howlgalay hub fudud bay ku hubaysan yihiin horaqabatayn baa saaray shabaabkiina dhulkii barwaaqadaha wadada ku teegsanaa in ay ku soo noqon waayeen say uga cararaan way muuqataa hadday Kenya ay doonayso in shabaab lala diriro ayada iyo dalal kale oo dariska ku qasbayan oo labaatanka hubka soddon sano in ka badan Soomaaliya ay saarnaato hadday run sheegayso dagaalku run ka yahay inay cunaqabataynta u doodo oo hubkaa laga qaada si ciidankii Soomaaliyeed loo dhiso qarankii Soomaaliyeedna uu quwad uu isaga caabiyo ugu helo ma loo jeedo taa waxa weeye waa dano siyaasadeed dalka iyo dadka Soomaaliyeed lagu faragelinayo unbay Kenya kalahay waxa garaysiidooda iyo walaalaheed noo daadiyeen laakiin waxay u baahan tahay war nidaamka indhaha aan la istirinay dowlad baa Soomaaliya ka jirtay dowladdaas ha loo ixtiraamo ha looga dambeeyo dalkeeda iyo dadkeeda
waa tahay aad baad u mahadsan tahay haye Faisal
ama runtii lama diidi karo in argagixisadu iyo Al-Shabaab ay culays ku hayso Kenya iyo dalalka kaleba laakiin Kenya aad moodo culays gaara inay ku hayso maadaama xarumaha iyo gobolada ay Al-Shabaab haysata ay Kenya ku dhow yihiin laakiin waa seef laba af leh Kenya culays waa ku haysaa waxaa laga yaabaa meelo qaarkood siduu sheegay walaalkii Ganay marka ay Kenya ka cadaysiiso Al-Shabaab iyana ay xadadka agaarkeeda kula dhacaan laakiin Kenyana faa'iido badan bay ku qabtaa jiritaanka Al-Shabaab iyo deganaansha la'aanta Soomaaliya ka degan for example lacag ku dhow laba bilyan oo dollar sanadkii oo Soomaaliya dirita u iman lahayd baa Kenya ku hakata xafiisyada samafalka adduunka oo dhan oo Soomaaliya ka howlgala oo xoog badan leh oo dhaqaale badan ku bixin lahaa oo xamar iyo Soomaaliya iyo garab wax ka iibsan lahaa alaabo ka iibsan lahaa maanta lacagtaasi Nairobi iyo Mombasa iyo meelahaasay galaan marka Kenya yaanay daadinin wax la yidhaahdo crocodile steer ama ilmadii kasoo da-aysay Liberiga Kenya maanta gar ma yeelan karto way ku dootami kartaa adduunkana uu xaq bay u leedahay inay geyso cabashadeeda laakiin sida looga diiday baa waxaad garanaysaa in even dalalkii reer galbeedka ahaa ee traditional Kenya ay la saaxiibka ahayd in uuhinta Kenya iyo baroorta Kenya ay ka diideen sababtoo ah Kenya waxa loo arki waayey jaar daacada jaar Soomaaliya tan kale maalinta ay la fadhiisato sida jeneraalku sheegay madaxweynaha Soomaaliya uu masar uhuru la fadhiisto uu arrimaha faragelinta qaawan kala hadlo oo arrimaha badda la fatalgareeyo oo arrimaha derbiga ummadda Soomaaliyeed sidii yuhuudda kan laga dhisay la kala dhexdhigayo oo taariikhda Afrika markii ugu horeysay ah marka arrimaha laga hadlo waa kala tashan karaa dowladda Soomaaliya madaxweynaha Kenya sidii meel wada jira wax looga qaban lahaa arrinta Al-Shabaab waana iman doontaa baan u malaynayaa xilli ay Soomaaliya iyo Kenya meel ka wada joogsadaan arrintan maanta aynu ka hadlayno laakiin maanta Kenya xaqna uma leh in lagu diidaano waa gar
waa taa idinka horaan leh waxaan rabaa inaan su'aal kale u gudbo hadda soo jeedintii dowladda Kenya waa la diiday qaramada midoobay way isku raaci weyday oo waa la diiday in ururka Al-Shabaab lagu daro resolution kan 1267 ama 1267 ma jira hadda fursad u banaan dowladda Kenya iyo adduunka kale keeni karto in Al-Shabaab lagu wajaho waxaan ku bilaabayaa Faisal
haruntii waa laga adkaan karaa oo bimacni laba siba looga adkaan karaa kow in horta Soomaaliya ay sidoo jeneraalku sheegay waxa la yiraahdo driver seatka iyada talada looga dambeeyay, because intelligence-ga Soomaalidu ka hayso, wasaasnimada Soomaalidu leedahay, aqoonta ay u leeyihiin Al-Shabaab, iyo dhalinyaradan meesha u badan oo waxa ugu badan ayna gaareen 5,000 ilaa 7,000 inta ugu badan waa dhalinyaro ummadan Soomaaliyeed kasoo dhex baxay. Marka kow, in Soomaaliya looga dambeeyo. Laba, in aan lagu dayin dagaal iyo baabiin Al-Shabaab oo bal siyaabo kale oo siyaasadeed lagu dayo. Haddii marba Mareykankii Taalibaan maanta uu la hadlayo oo heshiis ay la gaareen, ood og tahay Taalibaan iyo Al-Qaacida waxa ay gaarsiiyeen Mareykanka iyo adduunka kale. Ma jiro wax u diidaya barnaamij ay Soomaaliya hormood ka tahay oo keenaya fursad ama solution sidii Al-Shabaab loogu soo afjari lahaa, ka baxsan dagaal oo keliyata. Bimacnii iminka 17 sano ayaa dagaal lagu soo jiray, sidaad og tahayna Al-Shabaab waxay kasoo jeedaa al-ittixaadkii oo markii dambe United Islamic Courts isku bedelay oo wixii ka faraaracay ee nabad qaadashada diiday ee Al-Shabaab noqdeen dhalinyaradii ugu dambeysay. Iyaga qudhooduna hadda ay 22 jirsadeen in loo daayo laguna dayo for the first time aqoonyahanno badan oo Soomaaliyeed arrinta ay kaga dhawaajiyeen, bal in iyadoo dagaalka wado laakiin nidaam wada hadal Soomaaliya ma aha Kenya iyo cid kale, Soomaaliya ay hormood ku tahay in bal chaanis la siiyo. Sidaasoo keliyata ayay ila tahay aniga waqtiga dhow in lagu soo afjari karo. Haddii kale Al-Shabaab waxay noqonaysaa argagixiso iska meelaha joogta muddo dheerna jirta, wax badan aan dalka afgembi ku keenin, laakiin dhibaato joogta ah oo dhagaxtuur iyo argagixiso aan weligeed harin ay dalka ku hayso.
Aad baad u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa General Ciro, ma haysaa ama ma kula tahay mar haddii soo jeedintii dowladda Kenya la diiday inay jirto fursad kale oo bannaan oo keeni karta in Al-Shabaab lagu wajaho?
Waxaa jira, waxaan u malaynayaa walaalkay Xasan sama fikri duwani, laakiin waan koobaya fursadda aan weligeed la bixin oo caalamka iyo dowladaha jecel inay Soomaaliya cagaheeda ku taagta aysan weli bixin waxaa weeye waa qodobka walaalkay sheegay oo ah in dowladda Soomaaliyeed looga dambeeyo lagana garab galo dhismaha ciidamadii qaranka Soomaaliyeed ay lahaayeen in lagu garab galo. Ciidankuna waxa uu wax ku yahay waa qalabka, qalabkii ciidanku ku shaqayn lahaayeena UN-ka xuna dabarteen baa ka saaran. Marka isku soo xooriyo dowladda Soomaaliyeed in looga dambeeyo, garab lagu siiyo, waxay codsato lala riixo, wixii la awoodo la siiyo, waxa ka dhiman lala doono maskaxiyan, murug iyo murug ahaan iyo maal ahaanba in dowladda la garab istaagaan karna. Waxaana ku daliila dadkii Soomaaliyeed sidaa la socoto Puntland doorashada ka dhacday, Soomaali baa maamulaysay, waa isdoorteen, maamulay dhisteen, waa kuwa dowladda quruxda badan iyo nidaamka quruxda badan waase ka dhacday. Baydhabo ciidamo kusoo duulay ma jirina, kolleyda Soomaalidii iyo xoogaagii ka dhacayna waa la xaliyay, wakaa dowlad baa ka dhisan. Kismaayo doorashaa ka dhacday waa la arkaa iyaduna galmudug oo muddo kala taageen iyadana waata dowladdii federaalkaasi dadka Soomaaliyeed iyo dowladdooda haddii yarab la siiyo waa hubaal in laga adkaanhayo cid kasta oo ka hortimaada qarannimada iyo jiritaanka dalka iyo dadka Soomaaliya.
Waa tahay General Cure, aad ayad u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa isna ra'yigiisa Xasan Geeley. Xasan Geeley, mar haddii dowladda Kenya laga diiday go'aankii ama taladii ay wadatay, ma jirtaa fursad kale u bannaan oo Al-Shabaab lagu wajihi karo si kooban?
Fursado badan ayaa u furan maadaama hadda aan weli leeyahay Soomaaliya xamaasad iyo fikir qaldan unbay ku diida arrintaas loogii, laakiin security ahaan ila Al-Shabaab lagu wajaha waxaan u malayn dowladda Soomaaliya kama hor imaatay. Midda hore, Soomaaliya horta ciidan ku filan way haysaa, tababaran kana badan ciidamada AMISOM. Waxaan u malaynay inta AMISOM la siiyo dhaqaalo lamid ah, Soomaaliya way soo martay ama waa la siiyaa. Midda kelix ay ku doodaysa waxaa waayay cunaqabateynka xagga hubka in looga qaado. Mar walba waxay dhahdaa in bagooba hanagala qaado cunaqabateynka xagga hubka. Waxaan u malaynay Soomaaliya unbaa un la imaan kartaa xal waara oo lagu wajaho Al-Shabaab, waayo ciidan badan way haystaa. 7,800 ee wiil ee la sheegahay Soomaaliya United Front wax la dhahay laabay qaab wajahan ay Al-Shabaab uga hortagtay ayay laabay. Laakiin waxaan u malaynay Soomaaliya waxay la kaashan kartaa ciidamada AMISOM ee wadanka degan sidii loogu hortagi lahaa. Haddii
Soomaaliya hadda isjiidka ay ku diiday sii socoto. Waxaan u malaynayaa dhibkan uu sii ballaaranayaa Al-Shabaab hadday xoog yeeshay iyo hadday xoog yeelato. Waayo magaalada Muqdisho oo magaalo aan ka ciidan badnayn ee waddanka Soomaaliya, Al-Shabaab dhaqdhaqaaqa ama dilka ay ka fulinayso, waxaan u malayn waddanka gudihiisa oo dhan ayuu u dhigmaa. Waxay noqonaysaa markan marka waxaan u malayna horta Soomaaliya xal waara in laga helo, inay isgarabsadaan wadamada deriska ama ciidamada AMISOM ama adduunweynaha sidii loogu hortagi lahaa. Taas waa qaab laga wajihi karo kahortaga Al-Shabaab.
Aad baad umahadsan tahay. Kalmad ugu dambeysa waxaan siinayaa Faisal.
Aisha Cuud, horta sideedaba taariikhda adduunka way yar tahay argagixiso ama ha noqdaan kuwii isku tilmaami jiray gobonimo doono ama ha noqdaan kuwa yawan kale hadda soo baxay, argagixiso militari ahaan lagu baabi'iyey oo la masaxay sideedaba way yar tahay. Soomaaliyana hub badan baa yaal, inkastoo caqabad ku tahay cunaqabateynta ciidamadii Soomaaliyeed ee casreen lahaa la dul saaray welina dul yaalla 1992 meelahaas la saaray. Soomaaliya marka waxaa looga jeeday qabiilaad baa isdagaalamaya hubkaa laga hayo, maantana qabiilaad isdagaalamaya ma jiro. Sida jaraalku u dhacay more or less meel kasta dowlad goboleed fiican baad Soomaaliya ka jirta. Arrintan ganay sheegay ee Ibn Xamar ay Al-Shabaab operation ka fulinaysana waxay ku tusaysaa inaanay arrintu ahayn arrin militariye, inay tahay arrin sal ku haysa siyaasad is-afgarashawaa oo ninka jaarkaagu haddii uu noqdo nin xagga Al-Shabaab u xaglinaya boqol kun oo ciidan wax kama qaadi karaan. Al-Shabaab arrinteedu ma aha arrin militari, ma aha arrin dalalka jaarku ay wax ka qaban karaan, waa arrin siyaasadeed oo la rabo in gogol ballaaran iyo fakir qani ah ay Soomaali la timaado sidii dhalinyarada habowday loogu soo celin lahaa. Sidaan mar hore sheegay, Maraykankiiba caqli helay in uu la hadlo Taalibaan oo waxay geysatay aan ognahay muddo dheerna soo dagaalamaysay. Marka yaynaan ka digin arrinta Al-Shabaab inay military keliya tahay, waa arrin siyaasi. In aynu u badino solutionka ama xagga fursadda inay noqoto si siyaasi in arrintaa lagu wajaho.
Aad baad umahadsan tahay Faisal Roble, sidoo kale waa u mahad celinaya Xasan Geele iyo sidoo kale General Cir, dhammaantiin aad baad umahadsantihiin.
Adaan mudan walaalcaas.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo maanta ku saabsanaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maalintii arbacada diiday isku day ay dowladda Kenya ku doonaysay in qaraarka uu lambarkiisu yahay 1267 lagu dhaqangeliyo dowladda Soomaaliya, kaas oo dowladda Kenya ay ku doonaysay in ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya loo aqoonsado urur argagixiso oo caalami ah sida Al-Qaacida iyo ISIS. waxaa barnaamijka igala qayb galay General Cabdullaahi Aadan Xuseen Cirro oo jooga magaalada Muqdisho, Daahir Xasan Daahir Geelay oo horey uga mid ahaa ciidanka sirdoonka Kenya, sidoo kalena qaramada midoobay kala soo shaqeeya xagga amniga oo jooga magaalada Gaarisa ee dalka Kenya, iyo Faisal Roble oo falanqeeya arrimaha Geeska Afrika oo jooga dalkan Mareykanka. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Caasha Cuud. Barnaamijka faaqidaadana waxa uu ku saabsanaa maalintii Arbacada qaramada midoobay ayaa laashay qaraar ay Kenya u gudbisay oo ay ku doonaysay inay Al-Shabaab lagu daro liiska madow ee argagixisada caalamiga. Lix ka mid a dalal ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo uu ku jiray Maraykanka ayaa ka hor yimid go'aanka iyagoo ku dooday in hay-adaha caalamiga ah iyo deeqbixiyayaashu ay u arkaan tallaabadaasi mid dhibaato bini'aadanimo u horseedi karta malaayiin qof oo ku nool deegaanada ay haystaan Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya. haddii aanu intaa kaga gudubno barnaamijka faaqidaadda, haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. waxaa la diyaaraa Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. gobolka ay muslimiintu ku badan yihiin ee Kashmir ayaa muddooyinkan dambe waxaa ka taagan qalalaase ka dhashay go'aanno ay qaadatay xukuumadda Indiya. dadka siyaasadda faaleeya ayaa tilmaamaya in xisbiga haya talada Indiya oo ah xisbi lala xiriiriyo dadka haysta diinta Hinduuska ee ku tirada badan Hindiya uu mar hore ballan qaaday in uu wax ka bedeli doono qaabka loo maamulo gobolka muslimiinta ee Kashmir. sida uu faahfaahinayo Axmed Zaki Faarax Iidle oo ah aqoonyahan ku nool dalka Pakistan kana faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Kashmir waa khilaaf u dhaxeeyay muddo laga soo bilaabo ilaa iyo xilliga ay ku xoroobeen gumeysigii Ingiriiska, Hindiya iyo Pakistan sanadkii 1947. Ilaa iyo haatan khilaaf weyn baa ka taagan. Hase ahaatee khilaafyadu waxa ay dhaliyeen 3 dagaal oo dhexmaray labada dal ee Hindiya iyo Pakistan. Laba ka mid ah waxa la isku hirdiyay arrinta Kashmir. Halka dagaalka 3-aad ee labada dal dhexmaray uu ahaa dagaalkii ay ku kala go'een labada Pakistan ee hadda midna loo yaqaan Pakistan midna Bangladesh. Marka Hindiya iyo Pakistan labada umuurood oo waaweyn ayay ku culuubeen oo ta koowaad tahay arrinta Kashmir, ta kalena ay tahay arrinta Bangladesh ee kala go'a Pakistan iyo Bangladesh. Xiisadan cusub ee hadda soo kordhay waxay tahay qaanuunkii u ogolaanayay Kashmir inay si madax bannaan isku maamusho iyadoo ay maamul gaar yeelato iyadoo hoostagaysa Kashmirta Hindiya maamusho ayaa waxaa laga saaray qaanuunkii Hindiya. Marka artikalka 307A ayaa laga saaray. Xisbigan hadda talada qabtay ee Hindu nationalistiga ah ayaa waxa uu soo saaray ajendihiisa manifestada uu ku maamulayo dalkan inuu ballamo hore ku qaaday inuu kala noqonayo aqoonsiga Kashmir ee ah inay si gaar ah isku maamusho madax bannaan. Kashmir midda kale waxaad ogaataa inay tahay gobolka keliya ee ka tirsan Hindiya ee muslimiintu ay majority yihiin. Dhammaan inta kale ay ka kooban tahay Hindiya muslimiintu ay degan yihiin minority ba yihiin. Marka Hindu nationalismka uu xisbigani salka ku hayo oo inta badan codbixinta uu ka helo ayaa iyagu kasoo horjeeda minority-gu inay wax xuquuqa yeeshaan. Marka waa siyaasad salka ku haysa arrimo maxaydanay ay dadka Hindusanku ay rabaan inay dadka kale ee laga tirada badan yahay ee muslimiinta ama kristanka ah ama diimaha kaleba haysta in cadaadis weyn lagu saaro.
Kashmir ayaa ah gobol ku yaala xuduudda lagu tilmaamo tan ugu hubka iyo khatarta badan caalamka, iyadoo oo dhammaan dalalka ay xadka la wadaagto ay yihiin dalal haysta hubka nukliyarka, sida uu sharaxayo Axmed Zaki Faarax Iidle.
Kashmir saddexda nukliyar labay u dhaxaysa waa China, India iyo Pakistan. Saddexdaba waxay haystaan qaybo ka mid a Kashmir. Inta badan 15% waxaa haysataa China, 15% waxaa haysataa Pakistan, inta kalena India ay haysata. Marka gobolka ugu ballaaran ee Kashmir waxaa maamula Hindiya maamusha. Marka dadkan muslimiinta ah ee cadaadiska badan kala kulmay xukuumadda dalhi waxaa laga yaabaa carada ay abuurto halkaasi sabqaladaadka ay ka abuurto oo sidii balwaamaataag oo kale hadal sanadkan bilowgiisii ka dhacay februarigii lasoo dhaafay sanadkan gudihiisa waxay dhalisay cara ah in labada dal xataa diyaarada isku weeraraan oo Hindiya waati diyaarada laga soo rogay bilotki la qabtay inuu dib loogu celiyay. Marka arrintan haddii ay si qaldan loo xisaabiyo oo midkood uu midka kale ku fakado waa suuragal inuu dagaal ka dhaco weliba qaarkood ay faraxas ku gubtaan oo nukliyar la isticmaalo.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka, isaga ayaana ugu dambeeyay idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Jacfar Kuukaay iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Waa farsamadii Jimmy Faariya. Intaan mar kale caawa hawada ku kulmi doono, nabadgelyo.
Facebook.